Tēma par mediju pratību un faktu pārbaudi šodienas rubrikā Īsziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra dibinātāja un žurnāliste Inga Spriņģe. Kā faktu pārbaudītāji atlasa ziņas, ko pārbaudīt?
Nu, mēs, Rebaltika un mūsu kolēģi no Riček, atlasām faktus pēc diviem principiem vai divos veidos. Viens ir tā, kā mani kolēģi ir oficiālie Facebook faktu pārbaudītāji. Mums ir pieeja tādam īpašam Facebook izveidotam rīkam, kurā mēs redzam, kas ir populārākās ziņas Latvijas reģionā. Un tad mēs varam arī redzēt, vai tur ir kāds sarkanie karodziņi iedegušies, ka, piemēram, šī ziņa būtu jāpārbauda. Vai arī otrs variants ir, ka mums cilvēki regulāri iesūta. Un patiesībā pat no iedzīvotājiem un no tās viņu atgriezeniskās saites mēs pat iegūstam visvairāk ziņas, ko pārbaudīt. Jo mums regulāri cilvēki saka, man tikko draugs vai mamma vai kāds dalījās ar šo ziņu, bet kaut kā neizskatās ticami, vai tas tā tiešām ir, vai jūs nevarētu pārbaudīt. Un tad, kad mēs esam saņēmuši šādu ziņu, tad mēs arī skatāmies, mēs nepārbaudām visas ziņas, jo reizēm tikai pārbaudot, analizēt, pēc tam pašiem publicēt, mēs vēl vairāk popularizētu kaut kādus mēlus vai dezinformāciju. Mēs pamatā pārbaudām tās ziņas, ar kuru cilvēki daudz dalās vai kuras ir izraisījušas rezonansi.
Noteikti nevienmēr ziņas, ar kurām izplatīta nepatiesība, būs pilnīgi meli. Kā nošķirt vai pieļaut sīkas neprecizitātes vai apzināti izplatīta dezinformācija?
Ļoti reti, kad mūsdienās dezinformācija sastāv tikai un pilnīgi no tīra izdomājuma. Pamatā līdzīgā propagandā ir liela daļa. Faktu ir patiesi vai reāli eksistējoši, un tad jautājums par to, kādā mērķē tie fakti ir pasniegti. Un tas ir tas veids, kur sāks manipulācija un kur sāks izdomājums. Tas ir noteikti jāstās katrā gadījumā individuāli, sākot ar to, kurš to ziņu ir izplatījis, vai šis cilvēks ir profesionāls, vai tas, piemēram, ir žurnālists, uz kur attiecas konkrēti likumi, kā, piemēram, ir jāpārbauda visi minētie fakti, ir jālasa dokumenti, ir jāuzrunā dažādi informācijas avoti, lai būtu parādīt visu pušu viedokļi. Kopumā iesavilkumā, kā atšķir, kad ir vienkārši ziņā pieļauts neprecizitātes vai ir apzināti izplatīt dezinformāciju, ir jāstāsta, kas ir galvenokārt, kas ir informācijas avots, kas ir tas, kurš to saka, tas ir profesionāls žurnālists vai vienkārši cilvēks, kurš ar kaut ko dalās sociālajos medijos. Un ja tas ir vienkārši cilvēks, kurš nav ar profesionāliem standartiem pārstāvis, tad ir jāskatās, ko viņš ir iepriekš darījis. Ja viņš regulāri visu laiku publicē dezinformāciju, tad nevar būt tā, ka viņš regulāri katru dienu kļūdās. Ja? Kļūdās cilvēki pa laikam, bet nevis katru dienu. Tā kā no tā arī būtu jāuzmanās.